Хардве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на съпредседателите на Патриотичния фронт Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, който се състоя на 21 юли.
Добър ден, уважаеми колеги! На днешната пресконференция ви предоставяме новия законопроект, който завеждаме в деловодството на Народното събрание. Законопроект за промяна на Закона за вероисповеданията. Основните пунктови позиции в този законопроект са свързани с сериозни защитни мерки по отношение на влиянието на чужди държави, институции и вероисповедания върху нашите български вероисповедания и върху по този начин цялостния религиозен живот в България, а оттам и върху политическия живот на България. На първо място промените са свързани с забраните за участие на чуждестранни лица в административните и организационни дейности на вероисповеданията в България. Също така, подчертавам дебело, и участие в ръководните органи на българските вероисповедания. Забранява се също така с нашия законопроект чуждестранни лица да изнасят и да извършват проповеди, изявления, послания и всякакъв друг вид дейности, свързани с публично представяне. Втората основна позиция в нашия законопроект е задължителното полагане на изпит от религиозни лица, които са завършили своето религиозно образование извън територията на Република България. По ред, определен от Министерския съвет. Третата основна позиция е, че всички вероисповедания в България ще бъдат задължени да извършват своите религиозни служби, обряди, проповеди, изявления и всичко друго, само и единствено на български език. Повтарям, всички проповеди, религиозни обращения, послания, изявления и проповеди ще бъдат извършвани само на български език. С оглед на това, че предполагаме, че не всички вероисповедания имат готовността да изпълнят това разпореждане на предстоящия закон, който ще бъде гласуван, ние даваме едногодишен период за превод на съответните езици на български език, съответно на съответните религиозни книги и материали. Също така, с внесения законопроект ние налагаме задължението всички вероисповедания в срок от 14 дена след влизането на закона в сила да декларират всички свои сметки в чуждестранни банки или финансови институции. По отношение на получаващите и ползващите държавни или общински субсидии, а знаете, че това е доста масово явление в нашите религиозни изповедания и храмове, ние налагаме ограничението такива да не бъдат използвани за обезпечения при определени сделки или при тегляне на кредити. Също така, забраняваме даренията от чуждестранни граждани, от чуждестранни институции. На първо място забраняваме анонимните дарения, на второ място дарения, извършени от политически партии, на трето място дарения от чужди религиозни институции или каквито да било други международни институции, на четвърто място забраняваме дарението от чужди правителства, чужди вероисповедания, чужди фирми, НПО-та или техните филиали и клонове в България. Забранява се също така и местни фирми с чуждестранно участие да извършват дарения на религиите в България. Същото се отнася и за недвижими имоти, които са дарени от гореизброените страни, институции, фирми и така нататък. И най-накрая забранява се съвместна дейност на вероисповеданията в съвместна дейност в фирми с участието на чужди юридически или физически лица. Към преходните и заключителни разпоредби на предложения законопроект ние предвиждаме промени в наказателния кодекс, свързани с налагане на сериозни наказания на тези, които приемат чужди дарения или осъществяват такива в рамките на 3 до 10 години лишаване от свобода. Също така, когато се ползва от вероизповедание държавна помощ и тя бъде използвана, както споменах, за обезпечение или за непозволение от закона дейности, се налагат санкции в размер на 3 до 6 години лишаване от свобода. Нашия законопроект също така, насочен в духа на патриотизма и издигането на върховенството на българската държава като светска държава, в нашия законопроект също така залагаме и задължението пред всеки религиозен храм да бъде издигнато българското национално знаме. Пред всеки, или ако няма тази възможност, с други думи, там, където няма съответното дворно място и пространство, на самия религиозен храм трябва да бъде поставено българското национално знаме. И на последно място смятаме в заключение, че предложеният законопроект ще изчисти едни сериозни противоречия, както и неравноправност, както и най-вече непрекъснатите, продължаващи вече повече от 25 години, опити за въздействие, за влияние, било чрез изграждане на храмове там, където не е необходимо, било чрез пряко участие в административната организационна дейност на определени вероисповедания, било чрез прякото участие с физически лица, с религиозни и духовни представители на чужди държави, да се влияе върху българските религии и, както казах, и оттам върху вътрешния живот на Република България. Благодаря ви за вниманието.
Може ли въпроси или господин Каракачанов ще допълни нещо? Радио К2 Деница Гацинска, господин Симеонов, ще внесете ли дефиниция в закона, каквато поиска главния прокурор, какво е радикален ислям именно в закона за вероисповеданията? Време ли е вече да се създаде един висш ислямски институт, каквито дебати се водят от много години, за да бъдат обучавани духовниците мифти в България тук, а не да ходят в Саудитска Арабия? И трето, малко встрани от темата, как ще коментирате искането на Радан Кънев да не се гласува за български президент в Турция, тъй като там няма как да бъде обезпечена сигурността и демократичността на вота?
Отзад напред, аз по принцип не се впускам в коментиране на глупостите на моя колега Радан Кънев. Но в наскоро приетия изборен кодекс са заложени достатъчно сериозни гаранции за това, че няма да се допусне до сегашната анархия в секциите в Турция. Толкова по последния въпрос. По отношение на създаването на Български духовен институт ислямски, да, това е пътя, по който трябва да се обезпечат, да се обезпечи това вероисповедание с съответно висши духовни кадри. И първият въпрос какъв беше? За дефиницията, извинявайте, вече такава дефиниция е дадена в наш друг законопроект, закона за в наказателния кодекс. Там много подробно и детайлно сме изложили дефинициите, какво включва и кои са компонентите на радикалния ислям. Само ви припомням, налагането на религия с сила, призоваването към джихад, извеждането на ширията като върховенство над националното законодателство и така нататък, там са определенията са дадени. Благодаря ви. Други...
Един въпрос от Флагман. Предвижда ли се възможност за превод по време на проповедане, защото примерно папата може да иска
да... Да, предвижда се. Естествено, законопроектът, който ви представям, аз го представям само в основните ми позиции, предвижда се при нужда и синхронен превод или пък последващ превод. Благодаря.
Още нещо, сондирали сте този законопроект с партньорите си от ГЕРБ? Защото то звучи много бойко, ама ако няма кой да го гласува, какъв е смисъл?
Вижте, практиката в Народното събрание е да се правят консултации по тежки спорни закони. Такъв беше случая с законопроекта за промяна на Конституцията на България. Такъв беше случая с изборния кодекс. Тогава е редно и нормално предварително да има съгласуване на основни позиции, тъй като имаме по-голям обем и по-голяма тежест на съответните законови текстове. Не може да изисквате абсолютно всеки законопроект да бъде съгласуван, още повече, че това е наше право, но и задължение като народни представители да внасяме законопроекти. Нали не очаквате от нас да се превръщаме в цветарки, да обикаляме в всички партии и да им предлагаме това, което смятаме да да внесем.
Господин Симеонов, извинявайте.
Първо, не сме длъжни да сондираме нищо. Всяка парламентарна група в този парламент има свои приоритети и програми, с които са влизали в Народното събрание. Приоритетите на Патриотичния фронт са основно запазване на България от всякакви външни влияния, било то политически, на етническа основа или религиозна. От тази гледна точка, това е третия законопроект, който Патриотичния фронт внася в Народното събрание, точно в посока да се ограничи влиянието на религиозни общности, които преследват политически цели, финансирани отвънка, или да се прекрати влиянието на съседни държави, визирам конкретно Република Турция, която чрез религиозните институции на мисиоманите в България се опитва да се бърка във вътрешно-политическите работи на суверената държава България. Аз вчера на конференцията дадох един пример. Как биха коментирали всички журналисти в България, ако свещениците в Българската православна църква получават заплатите си от Москва или от Атина? Ще да има вой до небесата. А защо никой не реагира, когато имамите в България получават финансиране, заплатите си през турския дианет? Защо никой не протестира или никой не издига глас за това, че всъщност главното мефтийство в България е под контрола на турска държавна институция, каквато е дианета? Вчера беше един виш мюсюлмански духовник на тази конференция, която ни организирахме, и той каза: 90 човека контролират районните мюфтийства, по двама души в районно мюфтийство, главното мюфтийство, изнасят проповеди. Това какво е според вас? Кой беше първия орган в Република Турция, който застана зад Ердоган? Дианета, веднага. Това е Министерството на ислямската религия, на практика. Така че целта е да се ограничи влиянието и възможността за влияние върху вътрешните работи в Република България. Това е целта на този законопроект. Това са нашите приоритети. Както виждате, ние последователно ги следваме и смятаме, че в Българското народно събрание, след събитията, които се случват вече почти ежеседмично по тема ислямски фундаментализъм, религиозна нетърпимост и така нататък, трябва да има достатъчно разум подобни неща да се дискутират и да се приемат.
Благодаря. Господин Каракачанов, мога ли да сега да задам въпроса си? Когато предлагате това, дали сте проучили дали има европейска практика или извън Европейския съюз, световна практика, където в храмове, примерно Корана, се чете на немски, английски или френски, или там какъвто и да било език, или това е наш уникален принос?
Първо, има още няколко идеи за промени в закона за вероисповеданията. Хубаво всичките да се обсъдат. Второ, подобна практика има. В Италия можеш да проповядваш само на италиански. Само. Австрия можеш да проповядваш на немски. За да проповядваш ислямската религия, трябва да си австрийски гражданин, да владееш перфектно езика и да си лицензирал дипломата си в тяхното Министерство на образованието. Какво се получава тук в България? Идвате ни хора, учили по 10 години в, забележете, частни ислямски университети. Подчертавам, частни ислямски университети. В Саудитска Арабия, Катар, Емирствата, Турция. Идват, представят си дипломите в главното мюфтийство и там безкритично те се утвърждават. Защо? Ми защото повечето от хората, които днес оглавяват това главно мюфтийство, също са завършили извън България. Аз задавам един въпрос. Може ли в български университет да дойде преподавател, който не си е легализирал дипломата и тя не е призната от българската образователна система? Не може, нали? Ето това са част от нещата, които изложи преди мен господин Симеонов. Трябва да има ред и контрол в името на сигурността на България. Подобна практика е известна за обучението на имамите на руски има в Русия. Но нарочно ви дадох Италия и Австрия. Знаете, в Швейцария още преди няколко години имаше референдум, с който се гласува да религиозни храмове. Да, но не такива с минарета, които нарушават обществения ред и дразнат местното население. В Германия не знам как е точно, но в Швейцария беше гласувано на референдум. Има подобна практика, но аз мисля, че ние не трябва толкова да се впечатляваме дали го има или няма като практика. Швейцария е доста далеч от границата с ислямския свят. Австрия също. Италия едно море е дали. България на самата граница. На неосманистка, ислямистка Турция.
Няма ли да създадете така неочаквани проблеми? Богослужението в българските православни църкви как ще се извършва? С превод симултатен от черковно-славянски? А забраната за деление на политически партии също предизвика въпроси. Доколкото знам, на ФСБ и телевизия СКАТ построиха храм в бургаския ромски квартал. Не попадате ли под ударите на собственото си предложение?
В нашия законопроект, който предлагаме, няма ограничение местни фирми да бъдат дарители. Така че в случая няма противоречие, даже и с новия закон, който още не е пред, но и спрямо него ще да бъде законно. Ние позволяваме на български фирми, търговски, юридически лица, физически лица да подпомагат, и това е съвсем естествено и нормално, тъй като това веросповедание е българско веросповедание. По въпроса за... Какво беше другите...
Черковно-славянски.
За черковно-славянски нямайте никакви притеснения.
То не е,
просто е добре да бъдете по-добре осведомени, когато задавате въпрос.
Черковно-славянски, а не книжовен.
Добре е да бъдете по-добре осведомени, когато задавате въпроси. Ако има нужда, можем да направим един курс за образование, за обучение на журналистите от Стандарт, но за ваша информация, след като не го знаете, да ви кажа...
Преподава,
господин. Да. Завиждам ви на самочувствието. За ваша информация, всички църковно-славянски книги, всички църковни книги на православни имат превод на български език. Всички на книжовен, съвременен български език имат преводи. А вече как служи съответният свещеник е въпрос на избор. Той може да служи на църковно-славянски, така наречения всъщност, старо-български, ако трябва да бъдем точни, или на съвременен български език. Други въпроси? Благодаря ви.
Вие слушахте запис от брифинг на съпредседателите на Патриотичния фронт Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, който се състоя на 21 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.